Тілмен қанден. Крыловтан.
Көшеде пілжетелеп біреу жүрді. Кім көріпті хайуанды? Мұндай түрлі. Көрсеткілі абжүрген жануарды тамашалап артынан жұртпо берді. Көшеде кездіп бір қанден ұмтылды пілге шаптығып. Шаңқылда бүрді ерленіп тартынбай ұрсар жан шығып.
Қанденге бір ит кездей боп, деді, әліңді білсеңші, пілмен ұрсар сиқың жоқ, мазақ болмай, қой көрші.
Қырқылдап қалдың не бітті, әуре болмай, қой, деді. Сен бұлқындың ол кетті, жан деген жоқ ол сені. Мен де соны білемін, сондықтан ер боп келемін, ұрыс соғыс қылмай-ақ, ер атанып көремін. Жұрт мұнымды көрмей ме? Батыр атақ бермей ме? Қой бұл қанден ер шіркін. Пілге дүрген демей ме?
81 бет.